Kom ons lees die twee gedeeltetjies wat so op mekaar volg, Matteus 21. Dis net na die intog van die Here Jesus in Jerusalem en dan gaan hy na die tempel toe. Dan lees ons daarvan in vers 12. Jesus het tempel toe gaan, al die mense wat op die kerk, die tempelplein koop en verkoop het, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak het 'n rowersnes. Blindes en krepeles het daar in die tempel toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerders die wonderlike dinge sien wat hy doen en ook die kindertjies wat in die tempel aanhou uitroep, prys die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor wat hulle sê. Ja, het antwoord Jesus, het julle nooit gelees nie, jy het daarvoor gesorg dat kinders en suiglinge die lof besing. Hy het hulle toe verlaat in die stad na Betanië toe, waar hy nagebly het. Vroeg die môre op pad terug, toe kry Jesus honger. Toe het hy alleenstaande vyeboom langs die pad gesien en daar, en hy gaan daarin, maar hy het niks anders as blare daarin gekry nie. Hy sê toe vir die vyeboom, jy sal in al die ewigheid nooit weer vrugte dra nie. Die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels sien wat dit sien, was hulle verbaas en hulle gevra, hoe die vyeboom nou so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle. As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek met die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir die berg kan sê, lig jy op en val in die see en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag soos net hierdie gedeeltekie werk. Ons kry in die oploop, as die Here praat oor die eindtye en die laaste dae, dat daar gepraat word in die laaste dae sal die mense nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die innerlike krag daarvan sal hulle nie meer ken nie. En ek wil hê ons moet graag en mooi luister na wat die Here in hierdie gedeelte sê en intensiteit daarvan, want dit is die era waarbinne ons leef en dit is die tyd waarbinne ons leef. So baie godsdienste, so baie godsdienstige mense en ook onder die Christene, so baie mense wat besig is met die godsdienstige dinge. Maar as mense vir hulle gaan vra en gaan kyk in hulle lewens na die krag wat daar is van die Heilige Gees in hulle lewens, dan is daar baie min sprake daarvan. En die Here het gekom en hy werk in krag. En hy werk in sy kinders se lewe in krag. En die krag sien ons in die uitinge en die verandering van die mense lewens. En dis in die wese waaroor dit gaan agter hierdie gedeelte. Hy praat hier met die Israel volk en met die Jode, dat hulle al die godsdienstige dinge waarmee hulle besig is, en al die godsdienstige reëls en feestdae en vasdae en rituele en al die dinge, en hulle mis die punt. As ons kyk na die tempelreiniging, dan mis hulle die punt baie ernstig. Dat die Here bring in die tempel wat daar hoort, genesing en lofprysing. En wat doen die kerkleiers? Hulle is diep ongelukkig, omdat dit in die kerk plaasvind. Dan sien ons baie ver verwyderd van wat die Here actually bedoel het, en waaroor alles gaan. En dit is baie maklik, en dit gebeur so maklik in 'n gelowiges lewe, dat ons verval in die meganisme van godsdienst, en in die handeling daarvan, en deur die emosies daarvan gaan, dat ons begin 'n touch verloor, en realiteit verloor, oor dit wat werklik saak maak. Dis baie maklik om sonnaoggende te kom en voor die diens saam met die lofprysing te kom en te kom sit en jy sing en jy weet nie eens wat jy sing nie, jy is nie deel daarvan nie, jy gaan deur die emosies en die rituele daarvan sonder om werklik besig wees om God te prys en te aanbid. Dit gebeur so maklik. En dis waarvan die Here praat. Net goeders wat ek aftik in my geloofslewe, maar daar's net die honger en die soeke en na die krag van God in my lewe, en die verandering van God in my lewe nie. Israel was dood happy met die oppervlakte daarvan, met baie goeders wat hulle doen, en baie planne, baie agendas wat ons het, maar van die krag van God. As ek praat van die krag van God, wat bedoel hy? Ek praat van die bevryding krag, en die veranderende krag, die vernuwende krag in mense lewens. Dat ek kan terugkyk en kan sien hoe die Here my lewe gevat het en begin omdolf het in my verlede tot waar ek vandag is. Ek was so, maar ek is nou so. As ek besig is met die uiterlike van die godsdiens, dan al wat in my vlees gebeur is, die vlees raak net al hoe harder en ek raak al hoe meer geset in my weeë. En ek regverdig my weeë. Terwyl God in my kom inbreek en my omdop en my stikken breek, dat ek kan wees dit wat hy my wil maak. Nederiger, liefdevoller, ag al die vrugte van die gees, meer en meer en meer. Ek wil vooral fokus op die tweede gedeelte, die twee so saam wat hy het, want albei gaan teen Israel met die tempelreiniging en hulle mis die punt, maar vooral met die vyeboom. En as ons iets in die Bybel kry, moet jy onthou, niks is sommer net geskrywe nie. Dis nie net 'n storie wat opgeskryf is terloops nie. Dis baie pertinent vir ons hier gestel, omdat dit so geweldig belangrik is. Elke woord in die Bybel is swaar geweeg, voordat dit vir ons opgeskryf is en vir ons gegee is. En in besonder ook hierdie gedeelte oor die vyeboom. Ons lees hier dat die Here die môre opgestaan en hy is op pad na 'n vyeboom toe en hy kry net blare en dan vervloek hy die vyeboom en die vyeboom vrek daar en die disippels is baie impressed met wat aangegaan het, verbaas. Wat staan daar en waaroor gaan dit? Dit gaan nie regtig oor die vyeboom. Ek dink as mense dit die eerste keer al lees, besef jy maar dit gaan oor meer as hierdie nou. Want is eindelijk een vyeboom wat buiten seizoen vol blare staan. Maar die feit van die saak is, as jy die vyeboom recht ken, dit kom eers die vye uit, nou, dan kom die blare uit. Soos daar blare is, moet daar vye wees. En het gaan oor die gedeelte van, ek sien die boom, en ek sien die boom vol blare, en die blare verkondig daarvan, dat daar moet vrug wees. Dat daar lewe is. En dan gaan hy en dan gaan kyk hy tussen die blare en hy begin in diepte ondersoek instel en grawe en dan sê hy maar, luister, dis net een vertoon, dis net een show, dis net die uiterlijke. Binnenin is daar niks. En dis ons besonder teen Israel ook, dat hulle die uiterlijke en die fariseers en die skrifgeleerders, hulle die uiterlijke skyn, hulle dra kleren, hulle gebeds, necklace wat hulle aandra, die beads, en die voort, voorhoof en die tossels en al die type goed, een geweldige vertoon, dis een spulblare. Maar as die Here die tempel reinig, dan kry jy die doodsreek, dat hulle nie vir God ken, en dit wat werklik saak maak. As jy kyk na hulle lewens, en wat hulle lewens aangaan, dan plot hulle om die Here Jesus Christus dood te maak. Dis nou kinders van die Allerhoogste God, wat achter mekaar by mekaar kom, en kom plotte smee. Het gaan baie dieper as dit. Ons kan in ons lewens ook kyk, en in die wereld, en die omgeving waar ons lewe, is die selde ding, dat baie mense het een prachtige toon, en een vertoon van blare. Maar die Here Jesus begin grawe, en wat vir hom saak maak, is nie die blare nie, maar die vrug. Ons kan allemaal baie blare bly, en baie mooi lyk, en hier sit en baie mooi lyk, maar God is die een wat dieper grawe na die vrug. Ek wil een paar gedeeltekies stilstaan wat praat oor die vrug. So bykie terug in Matteus 7, sê die Here Jesus, aan die valse leraars praat hy van, aan hulle vrugte sê julle ken, kry een mens dan druive aan die doringstok op vye aan dissels, een goeie boom kan die slechte vrugte dra nie, en een slechte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Uit mense lewe, dit wat ek doen, hoe ek lewe, dis wat getuig wie en wat ek is. Nie die oppervlakkige uithandeling en die rituele waar deur ek gaan, en ek behoort aan 'n kerk en ek gee my tiende, en ek is betrokke nie. Maar hoe ek toelaat, dat Christus my lewe verander. Dis waar die vrug lê. Die verandering en die vernuwing daarvan, die krag daarvan. Die Here gewaarsku in die laaste dae sal daar baie mense kom, maar aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Dis die gelykenis van die saaier op, wat praat ook van vrug, Matteus 13. Die ander saad in goeie grond geval en 'n oes opgelewe, partye 100-voudig, ander 60-voudig, ander 30-voudig. Vrug bring ook vrug. Lewe gee lewe. Dis waar die krag van God lê. 'N spulblare lyk net mooi van buitekant af, maar binnekant Hoekom is daar vrug? Die vrug is verander om te geniet, om te groei en lewe te gee. Kyk 'n bietjie deur jou lewe. En dis maar persoonlik. Hoeveel mense se lewens kon jy raak vir Here Jesus Christus omdat jy sy kind is? Kon 'n invloed gee deur die genade van die Here. Dis nie ons werk nie. Ek kon uit my eie nog nooit iemand tot bekering bring nie, maar deur die genade van die Here Jesus Christus het ek baie geleenthede gehad om dit te kan doen. En het dit gebruik. Dis die vrug. Ek het lewe en ek gee lewe. Ek gee vriendskap, blydskap, ek gee al die ander goeders. Dis waar ons geken word. My Christenskap en die vrug het sy effek nie hier waar ons by mekaar kom nie, maar dis môre waar ons by die werk is en tussen mense is, dis waar dit saak maak. Die vrug. Een partij 100-voudig, partij 30, hoe het ook al sê, daar bring repercussies in mense se lewens. Johannes praat ook van vrug. Johannes 15 sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly, dra baie vrugte, want sonder julle my kan niks doen nie. En Johannes praat daarvan, as ons praat van vrug dra, dan is dit 'n natuurlike uitvloeisel dat ek in die Here is. As die Here na hierdie boom toe kon stap, dan het hy net spul blare, want iets is nie reg nie. Dit wat in hom is, is nie reg nie. Die sap wat deur hom vloei, is nie reg nie. Wie in my is, in die Here Jesus Christus, deur hom sal vloei. Wie, as kind van die Here kan ek nie help om vrug te dra nie. Oswald Chambers sê vir my so prachtig, jy is nie eens bewus daarvan, die effek wat jy op mense se lewens nie, dit maak ook eers saak. Christus is alles, en as Christus alles is in my lewe, dan is die krag daar, en as die krag daar is, is daar verandering en vernuwing. Ons gaan die naweek vir die wat saamkamp, gaan ons nou baie stilstaan by heiligheid en heiligmaking, dis waar ons die hele naweek gaan spandeer. Die krag van God in my lewe, en die verandering wat hy gaan hê in my lewe. Timoteus praat, hy sê, Party mense het hiervan afgedwaal en 'n vrugtelose praat verval. Hulle wil leermeester wees in die wet, maar hulle verstaan nie eie woorde of die dinge waarvan hulle so selfverseker praat nie. As my geloofslewe nie gegrond is in die realiteit van die versoeningswerk en die vernuwingswerk van die Here Jesus Christus nie, dan bly dit net 'n oppervlakkige praat en niks meer nie. Waar is die krag in prediking en waar is lê die krag in getuienis? Hoekom het kon hulle van die Here Jesus Christus sê, as hy praat, dan praat hy met krag. Teenoor al die ander skrifgeleerdes en hulle dieselfde tekste gebruik. Maar as die Here Jesus praat, dan praat hy in krag. En as Paulus en Apollos gepraat het en Stefanus gepraat het, dan die mense een ding agterkom, maar luister, die ouens praat in krag. Daar's iets meer in dit. Kan nie 'n vinger daarop lê nie. As 'n gelowige sy getuienis gee, is in krag. Waar lê die diepte daarvan? Die diepte lê daarvan in die persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus en die fokus op hom, dan is die vrug daaruit. Wat prediking raak aan krag, jou getuienis raak aan krag, die manier hoe ek mense rondom my hanteer, is gevul met krag. Want hy is in my. Anders is net 'n vrugtelose gepraat. Laaste enetjie wat ek stil was oor 'n vyeboom wat die Bybel ook van praat, en dis die ander kant daarvan, Lukas 13, en die antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspits, miskien sal hy volgende jaar vrugte dra, so nie kan hy hom uitkap. Ek prys die Here vir gedeeltes soos hierdie ook, en die Here het lank aan hierdie boot ook rondom hom gespit, ek onthou 'n lang tyd in my lewe, waar het net 'n vrugtelose gepraat was, sit alle eredienste by, wonderlike gelowige ouers, maar hulle geloof is nie myne nie. Geloof is persoonlik, ek moet self die knie buig. My ouers kan hoe wonderlik wees en hoe groot werk doen in diens van die Here Jesus Christus en duisende mense na die bekering bring, dit gee nie vir my 'n gratis pas en kaartjie die ewige lewe in nie. Ek moes ook die knie buig. Ek moes ook die lewe oorgee. En ek dank die Here vir soveel jare wat hy gespit het om my lewens. Geef jou nog kans. Ek weet hier's baie wat hier sit wat nog nie die krag van God ken in hulle lewens nie. Besig is met die uiterlike, ernstig daaroor. Praat nie vir jou erns en jou toewyding nie. Maar nog nie die oorgawe gemaak het nie. En dis waar die verskil lê. In die sterwe van jouself, in die oorgee van jouself. Johannes, in u gewortel. U is my lewe, u is my wese. Daar lê 'n baie groot verskil. As die Here hier praat van 'n vrye boom en blare, dan praat hy nie van die wêreld nie. Hulle is dooie bome en hulle is nie eens in die prentjie. Hy praat hier met die kerk van die Here Jesus Christus. Is gevul met mense wat vol blare is. En daar is gevul met die wat vol blare en vol vrug is. En die verskil lê daarvan, lê in die diepte onder die bas van die boom, onder die wortels, onder die grond waar se dit nie eens kan sien nie. Die een lê gewortel in die persoonlike verhouding met 'n lewende God. En die ander is gewortel in godsdienstige reëls en regulasies. En die een se lewe sentreer rondom die Here Jesus Christus, hy is my alles. En die ander een, Christus is deel van my lewe. Maar ek het nog my deel. Dan het ek net die blare. Dis eers wat ek by die punt kom, maar u is alles. Dan word hy ook alles. En dan begin daar vrug kom. Vrug is nie iets wat ek kan gee nie. Dis nie iets wat ek kan dra nie. Dan kom hy by 'n gedeelte, die uitwerking van hierdie vrug. Ons kan ongelukkig nou lank by hierdie gedeelte stilstaan. Ek wens ons kon. Ons het toe ons gebedskamp gehou het, baie by stil gestaan. Wat hy praat in die laaste gedeelte, daarom sê die Here Jesus, verseker ek julle, vers 21, as julle geloof het en nie twyfel nie, sê julle kan doen wat ek gedoen het, die vyeboom, laat hy vrot. Meer nog, julle sal die berg gaan sê, lig jou op, val in die see en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat ek in die gebed vir gesê het. Weet, dis is die uitwerking wat hy van praat. 'N natuurlike uitvloeisel van 'n lewe hê in die Here Jesus Christus, dat my gebed begin krag hê, vernuwende krag. Baie gelowiges en dis van my hartseer om te oor, sy gebedslewe is vir hulle pyn, dit voel nie of dit regtig effektief is nie, voel of ek in die dak vasplant, ek het al gehoor hoe 'n predikant vir my vra, wat is die sin om te bid, hy sien nie dat dit sinvol is nie. Die uiteinde daarvan, dis 'n natuurlike uitvloeisel, as ek in die Here Jesus Christus is gebed. En in gebed kan ek vra wat ek wil, en wat is die kwalifikasie daarvan? Wanneer ek weet wat God se wil is, en ek vra dit, kry jy altyd. Jakobus kom skryf vir ons en hy kom sê, jylle bid, maar jylle kry nie, omdat jylle verkeerd bid, jylle wil net jylle selfsugtige begeertes bevredig. En dis hoe baie gelowige se lewens lyk. As ek 'n spul blare is, dan is dit my gebedslewe ook. Here, gee my dit, gee my dat, gee my dit, gee my dat. Maar selfs ek vir mense bid om siek te word, is daar baie motiewe by. In plaas om in die Here te wees en hom te volg. En dan begin die Bybel en die woord deurblaai en deurlees met, Here, wat is u wil? Wat is die plan in die wêreld? Wat is die plan in my lewe? En dan begin bid volgens dit. En geloof op te staan, jy sal dit kry. Maar die gebed wat hy van praat is nie 'n eenmalige gebed nie, dis 'n aanhoudende gebed, 'n petisie op my knieë. Here, gee vir my hierdie ding. Dis waar die gelowige gevorm word. Dis waar die werk lê. Op my knie in sy teenwoordigheid, Here, werk hiermee, wys vir my dit, leer vir my dit. As mens jou probleem het, op jou knie uit te worstel, en dan hierdie beloftes te vat. As jy glo, sal jy alles ontvang met die gebed vra. Here, gee dat ek reg sal glo. Hoe lekker 'n lewe wat in krag is, 'n geloofslewe. Hierdie bergverskywende geloof wat hy van praat. Ek wil so 7 dingetjies noem wat vir my belangrik is. Die eerste een, ware geloof is om die openbaring van God te vertrou. So sê die woord, so sê die Bybel. Ek vat dit soos u dit vir my gee. Dis onveranderlik deur die eeue. Dis my onrusbarend hoe die Bybel deesdae een kant toe gesit word, gemanipuleer word, geredeneer word. Ja, maar die Bybel sê nie so nie. Ons moet dit nou liewer so verstaan. Uit die menslike oogpunt en wysheid terwyl God sê, so sê ek. En baie van is dit punte wat die Bybel baie duidelik oor is. Wat glo jy van die Bybel? en vat jy hom soos hy is. Ons het te veel teoloë wat nou op die kansel klim, wat vir jou sê, dat die Here Jesus nie werklik uit die dood het opgestaan nie, dis simbolies. En ek praat nou van in die NG Kerk op die kansels. Wat sê, dat is nie 'n maagdelike geboorte nie. So sê die woord. En ek vat dit, ek glo dit. Dis die geloof wat berge verskuif. Saam met dit is ware geloof ook om die gehoorsaamheid te hê in die opdragte. As die Here praat, te beginne doen. Dis waar vrug lê. Is nie eenvoudig die Here sê vir jou iets, miskien is vanoggend in jou Bybelstudie en jy kry net die gevoel ek moet opstaan, ek moet vir so en so om vergifnis vra. Ek vat nou sommer net 'n voorbeeld. En dan staan jy op en dan gaan doen jy dit onmiddellik. Dis waar geloof in vrug lê. Nie redeneer nie, nie dink nie, nie uitstel nie, ek sal wag vir 'n geleentheid nie. As jy die impressie op jou hart kry, ek moet dit doen. En ek weet die impressie op jou hart, dis presies wat die Bybel mens leer om te doen. Dan staan jy op en jy begin dit doen. Dis waar groei lê. Dis waar die krag in jou geloofslewe lê. Dis waar jy begin God ervaar. Staan op en doen dit. Al voel dit vir jou stupid, al voel dit vir jou hoe ongeleë. My ervaring in geval is die Here vir jou opdrag gee, is dit altyd ongeleë. Die vlees is alles altyd ongeleë. Maar God se tyd is altyd reg. Staan op, begin dit doen. Hoe lyk bergverskywende geloof? Is geloof om te doen wat God sê en verwag om te ontvang wat God beloof het. Vat God op sy woord. Weet, ons het soveel beloftes in hierdie Bybel. Vat hulle bietjie, onderstreep hulle, vat hulle jou eie. As die Here vir jou 'n belofte gee, jy lees 'n gedeelte en die ding staan vir jou oor en dit gryp in jou hart, vat daai belofte vir wat hy is en staan daarby. Dis vir my. Die Here gee vir jou beloftes. Kan ek 'n voorbeeld vat my male? Hulle het 'n paar jaar terug, hulle was bang jong die Alzheimer's en daai tipe goed is maar 'n vrees vir almal. En hulle hartsbegeerte is om te kan bedien tot die einde toe. En maar die Here ding uitgewonder, toe gee die Here vir hulle teks, ek dink dit is in Jesaja, in die Engelse vertaling, toe green and vital, even in old age. Sy het die belofte gevat, vir haarself opgeskrywe, en sy staan daarby. Sal die Here kan dien tot die einde toe. Persoonlik, so sê die Here. Miskien kan jy dit vir jou verkeerd hoor, ek is nie geplaag, as jy verkeerd hoor, en as jy by die Here is, hy sal vir jou reg help ook daarin. Maar vat hom op sy beloftes, staan daarby, dis vir my. Die Here gee nie om vir klein geloof nie. Ek het ook baie klein geloof in baie opsigte. Die Here gee om vir geloof wat klein bly. Dis 'n verskil. Almal van ons is klein gelowig en party van ons gebiede van ons lewe is baie klein gelowig. Maar ek mag nie daar bly nie. Die Here vat my van klein geloof uit na geloof, wie en wat hy is. En geloof is om God te sien vir wie en wat hy is en roekeloos te kan vertrou vir wie en wat hy is en my lewe te kan bou op wie en wat hy is. En soos ek 'n pad begin stap, weet ek mos man, ek kan die Here roekeloos hiervoor vertrou. Ek worry nie daaroor nie, ek het nie redenasies daaroor nie, dit sal. 20 jaar terug was dit nie so nie, toe was nog allerhande hinkerings en smeekgebede en goed, vandag sal goed dat ek nie eens meer twyfel nie. Ek bid nie eens meer daaroor nie. God sê, ek doen, ek volg, dit werk. Geloof wat moet groei. Bergverskynende geloof is geloof wat ook ernstig voor God petisie neem. Soos die weduwee voor die regter, aanhou haar saak stel het, tot hy vaar gee. Die worstel met God. Baie keer laat die Here jou worstel, want ek moet jou sluip. Is op my knieën in sy teenwoordigheid wat ek gesluip word en reggemaak word vir die antwoord. Bergverskynende geloof is geloof wat God vat en weet dat sy woord is nie teenstrydig met enige goed op aarde nie. Baie mense wat dink maar die Here is onbillik, hy is onregverdig. Miskien moet ek my opinie aanpas by wat die Bybel sê, want dis die waarheid. Die laaste enetjie, bergverskynende geloof is gewillig om op te offer en te ly en te sterwe vir die Here Jesus Christus. As ek wil vrug dra, dan sal ek moet uitgaan, myself blootstel, pyn, lyding en vervolging. Dis deel daarvan. Die Here het ook gesê en hy ernstig gewaarsku, iemand wat terugduins vir die wêreld en vir dinge, sê aan hom het ek niks. As ek terugduin het die Here niks aan my nie. Ek en hom, hy en my, vrugte dra. Hoe lyk jou lewe en jou geestelike lewe? Die wêreld hier buite vir ons het baie godsdienstige mense, dis baie mooi groen bome. Kyk na ons land en die toestand van ons lewe. Dink ek as mense dit geestelik kan voorstel, dat dit 'n pragtige groen woud. Maar tot ons die bome begin deursoek, dat daar vrug wees. Die laaste dae sal die mense nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê. Maar die innerlike krag, die Here het ook gesê in die laaste dae, sal ek nog geloof op aarde vind. Ja, maar baie min. Nie soos het was nie. Ons ervaar het al klaar nie waar nie. Nie soos het was nie. Nie soveel soos het was nie. Die kinders van die Here raak minder en minder en minder. Ek dink nie hulle raak minder nie. Ek dink net, ons word gesuiwer. Die valse, die skyn, vind nie meer vreugde in kerk toe kom nie, maar in ander dinge. Dra vrug wat by die bekering pas. Heere Jesus, ek sê vir jy, dankie ook vir hierdie gedeelte. Ek die waarskuwing, Heere, en dit is vir ons so belangrik, en eintlik moet ons gereeld hierby stilstaan ook, en ons self net vergewis. Heere, dankie vir elkeen van die kinders hier, wat hulle lewens aan die oorgegee het, en dat ons kan vrugte dra, en dis net ons self uit, en ons weet het, Heere. Die enigste manier ons kan vrug hê in ons lewe, is maar net om dit wat ons het aan U oor te gee, en voor die voete te lê, en sê, hier is ek, Heere. Alles wat ek het, alles wat ek is, is U se. Gebruik dit. Heere, dit is waar Israel so ver tekort geskiet het in die Jode, en tot vandag toe nog, die hartseer deel daarvan, so baie godsdienst, en so baie reëls en regulasies, maar nie intieme verhouding met U nie. Dan mis ons die punt. Ek bid het vir ons kerkie, Heere Jesus, dat U altyd die sentrale deel sal wees, die hartsklop, die groot liefde van ons lewens, ons persoonlike verhouding met die lewende God, wat in my is, en ek en om. Ek wil vra, Heere, dat U die vrug van hieraf ook honderdvoudig sal laat versprei, in die omgewing en ook in die wêreld waar ons onsself bevind. Vader, ons vra die dinge in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen.